que marchar, pero bueno, me da moita pena. Podemos deixar o debate para despois, porque non pasa nada por unir os dous debates, pero tamén me da pena cortar así sin que se acabe a inmediatez. Así que se alguén quere propoñerles algo, preguntar algo, que o faga ahora, o cale para sempre.
Eu vou ser máis breve. Simplemente decir que non vou poder vir pola tarde, que me parecer moi interesantes as intervencións, o conxunto das intervencións. Algúnas creo que, se ben son interesantes, cadan lonxe do que é a realidade do teatro amador, que creo que a realidade do teatro amador a describía moi ben Asun cando di que, inda que levan 20 anos cunha mostra de teatro, non poden participar dos beneficios de Coca-Cola, porque a realidade é que a tu día antes pois non podes decir case como vai ser a función. Entón, pois, eso, é dicir, só pensar en influir en caixa, na Caixa de Cataluña, cando aquí tiñamos unhas caixas que nunca fixeron moita cousa boa, e de feito son nesta cidade, hai varias infraestructuras teatrais fantásticas que están absolutamente pechadas a cal e canto e que non son accesibles casi nin para os profesionais, xa non falemos da xente da pederrúa. Entón, pois, estas historias que vemos que hai sinerxias entre rapaces, rapazas, familias, actores, institucións, xente de distintas idades, que maravilloso, que bonito, e, bueno, é dicir, camiñaremos polo menos nos nosos corazóns cara a esas cousas, como unha Ítaca, que se cadra algún día nos aproximamos. Eu penso que a realidade do teatro amador, do teatro en xeral, pero sobre todo o teatro amador, pois é unha realidade pois moito a pé de obra, a pé de estar aí non ondo chan, e moitas veces un labor bastante solitario. Por iso me parece moi interesante pois algunhas intervencións que falaron aquí da importancia do proceso. Pareceme especialmente fantásticas intervencións de Ángeles de esa importancia de do proceso, da experiencia e de non focalizar as nosas enerxías nun resultado predecible a priori, e simplemente para que as persoas que non son os protagonistas do asunto están contentas e permitan que a cousa continue. E tamén percepción significativas as intervencións de Artur, cando tamén a Escola de SE e a Mostra de Teatro de SE, que é significativa sobre todo pois nesa zona próxima a fin do continente, en as dificultades para lidar cos ignorantes. E creo que ese é un dos grandísimos desafíos que temos no teatro, especialmente no teatro amador, ou non só no teatro, sino en traballar pois en habilidades humanas, artísticas, a pé de rúa, que é lidar cos ignorantes. É dicir, xente que non entende do que estamos falando. É dicir, que tens que, a veces, que venderlle unha cousa para que compren a outra. Que non comprenden nin a profundidade humana, nin artística, nin educativa, nin pedagóxica de realmente do que estamos facendo e do que estamos falando. Entón creo que moitas veces pois nos acabamos sentindo quixotes a veces con colegas, tipos de chévere, ou a veces quixotes solitarios, que bueno, pois porque estás convencido e escabezón e tiras pa diante, e a veces consigues chegar a porto e facer colegas, ou a veces sigues lobo solitario todo o resto da vida. E iso creo que moitas veces pois hai moita xente, creo que estamos nesta sala, pois seguramente somos destes, que estás facendo traballo, o bo traballo que és capaz, a veces a pesar dos concelleiros, a pesar dos técnicos, a pesar das familias, a pesar dos mestres, a pesar dos poderes económicos e dos medios de incomunicación que nos rodean. Pero bueno, seguimos aí.
No, eu sería algo máis optimista, compañeiro, ¿no?
Digo isto con... Hai que seguir traballando. Optimismo absoluto, pero xa, a realidade é completa.
No, pero no, no sentido en que a pesar, eu creo que o que hai que facer precisamente é primeiro ter esa Ítaca, ¿no? Que é un pouco que... Vamos a poñer a Ítaca, bueno, pois, pues, na experiencia estas últimas, ¿no? que expuxeron. Pero ao mesmo eu creo que do que se trata é precisamente de non conxugar o verbo a pesar ou en contra de, sino intentando, en este sentido, claro, son máis optimistas, pero creo que é o camiño, ¿no? Intentar traballar máis en rede, ¿no? En rede, pois, construindo cos mestres, construindo cos profesionais, etc., desde o teatro aficionado, que despois de todo quere decir amante. A mí me encanta moito a palabra amador, ¿no? Que a portuguesa, ¿no? Porque un amante se busca, hostia, se busca xogo por todos os lados, ¿no?
Quedamos emprazados daquela para as 4:30, que teremos a última mesa, podemos prolongar, se queredes, o debate daquela. Intentaremos lembrar cousas que falamos aquí agora. Grazas a todas.